ταξιδεύοντας 50 λεπτά κάθε εβδομάδα στο χώρο και το χρόνο. Ταξιδεύοντας με τον Κυριάκο Χαραλαμπίδη και τη Μαριάννα Κορομιλά από το δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Παΐδης.
Το γιασεμί στην πόρτα σου, γιασεμί μου. Το γιασεμί στην πόρτα σου, γιασεμί.
Αγιαλούσα, στον Γιώργο Χριστοδούλου από την Αγιαλούσα. Πλήθος θαλάσσης, θάλασσα πλημμύρισε τον ουρανό με και αντίμα χρυσό. Γλωσσολαλία, ρινισμένα τα κουδούνια, καθένα στο δικό του πλάι ο ήχο. Νομίσματα θαμμένα βασιλέων που γνώρισαν τον ένο, σκία μαχούν με τα βελάσματα του χόρτου. Πέτρα ήμερη κατέχει τους γυλόφους και κατέρχεται προς το αγίασμα τ' Αγίου Θερίσου. Μα του πελάγου ο κάμπος, άγνωστο διατί, χοχλά θανάτου θιάφη και αγρία διαρπαγή. Το σπίτι μας εμαύρισε. Δεν ξέραμε από πού ερχόμαστε, πού πάμε, τριγυρίζαμε σαν τα φαντάσματα. Μια λέξη δεν σταυρώναμε, τα μάτια δε θορούσε ο ένας τα λουνού. Κι η κόρη μου είπεν μου, «Μανά, εν κρίμα να κλαίεις τους ζωντανούς, γιατί ακούεις εν ζωντανή, δεν γίνεται έναν πεθαμένη, ιδάλλως πρέπει να χαθεί». Τέλεια τούτος ο κόσμος. Εγέλουν την εγώ, κρυφά της έκλαια, την τύχην της εσκέφτουμουν και τούτης. Ύστερα έπεψε ο Θεός και τους δυο γιους μου, μαζί με τον γαμπρό μου απολύσαν τους. Όμως τον αδερφό τεχνών μου τον καθηγητήν, έναν τον είχαν οι γονείς του, και τους άλλους που πιάσαν μέσα στον καφενέν, κόμμα κρατούν τους. Δεν είδα η αλήθεια τα παιδιά μου, αλλά άκουσα στο ράδιο τη φωνή τους. Γλυκότερο δεν άκουσα μες στη ζωή μου ήχο που ο Κάλλιος θα τον ζήλευε βιολάρης. Μακάρι τα παιδιά μας να'ν καλά, κι υπομονή λαλούσαμε να αντέξουμε να μη μας ξεριζώσουν το χωριό μας. Όμως εκείνοι κάθε τόσο επιάναν κι αλώναν χωριανών. Μαράνης και η καρδιά μας. Μια μέρα είπαν του Μουχτάρη να μας πει να φύγουμε, να κάνουμε μια δήλωση πως εθελοντικά η δάλος του Μαγιού, τα σχήνα και η σπάθα του Αρχαγγέλου θα αναταξινομήσουν το κεφάλι μας. Γοργά τα ρούχα μας σε μια βαλίτσα, τετσάπες, τάλετρα, τεσκάφες, και να θέλαμε δεν τα ορίζαμε, που μέρα μεσημέρι μες στην αυλή μας άρπαγες ταρπάζαν. Δυο μέρες πριν να φύγουμε ήρθε εκείνος που θα στρογγυλοκάθονταν στο σπίτι. Γυρεύει το κλειδί. Του λέω, εγώ κλειδί δεν έχω και δεν έχει το χωριό μας. Εμείς ξεκλείδωτα είχαμε τα σπίτια, γιατί κανένας δεν καταδεχόταν να μπει μέσα στου άλλου την αυλή. Δεν είπε τίποτα. Έφυγε, ξανάρτε την άλλη μέρα. Του είπα, έλα πιάσε τούτο το πιάτο. Φώναξε τον σκύλο να του το δώσεις να σε συνηθίσει, για να μην κλαίει το κτηνόν μας όταν θα έχουμε φύγει. Το έπιασε, του φώναξε, όμως ο σκύλος του δείξε τα δόντια. Χαμέ το πιάτο. Κίνησε να φύγει. Του λέω, μίαν χάριν από σένα. Έπαρε ως αύριον πομονήν στα ανάθεμα να πάμε, κι ύστερα να'ρτης νάμεις μες στο σπίτι. Δεν είπε τίποτε και γύρισε να φύγει, τη σιωκάστης παίρνοντας μαζί του τη σιωπή. Την άλλη μέρα έδεσα τον σκύλο να μη μας ακλουθά το πλάσμα του Θεού. Του έβαλα φαΐ, νερό και μπήκαμε ο άντρας μου κι εγώ στο φορτηγό. Στο δρόμο που πιέναμε ελάλουν, έχει 2,5 χρόνους να τους δω τους 3 παλικαρούς μου. Ήμουν ήρεμη. Άμα εφτάσαμε κοντά στο Λίδρα Πάλας, 2-3 ειρηνευτές εσκαρφαλώσαν να κατεβάσουν τα πράγματά μας. Στη βιασύνη, χωρίς περίσκεψη, επετάξα μου τις γλάστρες και μου τις έσπασαν ανυπεράσπιστες. Δεν άντεξα, κι όσα είχα μαζεμένα ψυχάδια του ουρανού και της θαλάσσου, τα φύκα να μου σκέψουνε το χώμα.
Το γιασεμί στην πόρτα σου, γιασεμί μου, το γιασεμί στην πόρτα σου, γιασεμί. Γιασεμίν στην πόρτα σου, γιασεμίν μου.
Το γιασεμίν στην πόρτα σου, γιασεμίν μου.
Τσιρτά να το κλαδέψω, όχ, γιαβρί μου. Και νόμισεν η μάχη σου, για σε μη μου.
Και νόμισε μη μάνα σου, για σε μη μου.
Πώς ήρθα να σε κλέψω, αχ, για βρή μου.
Ταξιδεύοντας λοιπόν, ταξιδεύοντας με τον Κυριάκο Χαραλαμπίδη και τη Μαριάννα Κορομιλά από το δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον ήχο ρυθμίζει σήμερα ο Γιώργος Παΐδης και η μέρα, κύριε Χαραλαμπίδη, η σημερινή είναι ιδιαίτερα φορτισμένη. Θα έλεγα τούτο το τριήμερο είναι ιδιαίτερα φορτισμένο για όλους εμάς που ανήκουμε σε έναν τόπο τον οποίο εσείς τον είπατε Αιγιαλούσα και γράψατε ένα ποίημα Αιγιαλούσης επίσκεψης, το οποίο και μας διαβάσατε στην αρχή αυτής της εκπομπής. Και η Αιγιαλούσα είναι ο τόπος μας, το τοπίο και το τόπι μας. Είναι η μνήμη, το μνήμα, η μνημοσύνη. Και ήθελα να πω στους ακροατές ότι διάλεξα την Αιγιαλούσα, αυτόν τον τόπο στην πέρα Κύπρο, στην κατεχόμενη Κύπρο.
Ναι, είναι το πρώτο τελευταίο χωριό στη μύτη της Κύπρου.
Στη μύτη της Κύπρου.
Ναι, ναι, πριν από το Ριζοκάρπασο είναι η Αιγιαλούσα.
Είναι δηλαδή χωμένο σε αυτήν την σκληρή αγκαλιά της Μικρασίας.
Ναι.
Ανάμεσα στη Μικρασία και την φίλη Συρία.
Ακριβώς. Τα... δείχνει κατά την Ανατολή η μύτη.
Και διάλεξα ακριβώς την Αιγιαλούσα και αυτό το εξαιρετικό ποίημα που γράψατε πριν από 3 χρόνια για να μιλήσουμε για τον τόπο και τη μνήμη. Δεν θα ήθελα να πω πολλά περισσότερα πράγματα, μόνο ότι ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης ανάμεσα στις άλλες ποιητικές συλλογές έχει γράψει και ένα ανθολόγιο, θα έλεγα, με τίτλο «Αχαιών ακτή», έτσι όπως ορίζεται σε έναν από τους παλιούς χάρτες της Κύπρου. Και η Αιγιαλούσης επίσκεψης του Κυριάκου Χαραλαμπίδη είναι ένα βιβλιαράκι που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Άγρα πριν από ένα περίπου χρόνο.
Ναι,
ναι, πριν από ακριβώς έναν χρόνο. Είχε πρώτο
ίσως και λιγότερο, πριν μερικούς μήνες.
Είχε πρωτοδημοσιευτεί πριν από 2 χρόνια στην Ίνδικτο.
Ναι.
Το περιοδικό Ίνδικτος. Εκεί το είχα εγώ πρώτο διαβάσει και είχα διαβάσει και το σχόλιο. Και ήθελα να πω ότι σήμερα, αυτήν την τόσο σημαδιακή για όλους εμάς μέρα, για όλους εμάς που μπορούμε να καταλάβουμε τι θα πει να σπάσουν τις γλάστρες σου όταν φεύγεις από το σπίτι σου, όταν σε διώχνουν από το σπίτι σου, εκεί που άφησες το σκύλο σου. Θα ήθελα να το αφιερώσουμε σε αυτές τις σκέψεις του Κυριάκου Χαραλαμπίδη που τις έβαλε όλες σε αυτό το σχόλιο που συνοδεύουν αυτήν την μικρή έκδοση στην Άγρα. Και ακόμα να πω, κύριε Χαραλαμπίδη, ότι για τους ακροατές αυτής της εκπομπής είναι πολύ γνωστός ένας φιλόλογος, ο Θοδωρής Κοντάρας, ερευνητής του μικρασιατικού ελληνισμού, που χωρίς να ξέρει την Αιγιαλούσης επίσκεψη μου είπε φέτος το Φεβρουάριο, που είχαμε αυτό το πολύ ξαφνικό κρύο με το χιόνι. Ναι. Αυτός ζει στη Νέα Ερυθρέα, κατάγεται από την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας. Και μου είπε με ένα φοβερό πόνο, σπάσαν όλες οι γλάστρες, καταστράφηκαν όλα τα φυτά που είχα φέρει από την πατρίδα.
Ναι.
Ο Θοδωρής είναι ένας νέος άνθρωπος, ο Κοντάρας. Mm. Λοιπόν, είχε πάει πίσω στην πατρίδα και είχε φέρει 2-3 φυτά που τον συνέδεαν καθημερινά με τη δικιά του την Αιγιαλούσα.
Καταλαβαίνω, νιώθω τον σπεραγμό αυτό.
Και έτσι όταν διάβαζα και την Αιγιαλούσα θυμόμουν τον Θοδωρή Κοντάρα. Θα ακούσουμε λοιπόν
το σχόλιο
από τον Κυριάκο Χαραλαμπίδη.
Η Αιγιαλούσης επίσκεψης ακριβώς έχει ως γενικό τίτλο «Αιγιαλούσης επίσκεψης, ένα ποίημα και ένα σχόλιο». Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δοθούν μαζί και αυτά τα δύο.
Για το τι είναι επίσκεψης, νομίζω επειδή είσαστε ένας πολύ σημαντικός φιλόλογος, κύριε Χαραλαμπίδη, θα το αφήσουμε να το συζητήσουμε στην ερχόμενη εκπομπή.
Ναι.
Γιατί είναι ένας τρόπος, ένα είδος γραφής, ναι, η επίσκεψης.
Εξάλλου υπάρχει και μια ένδειξη μέσα στο ίδιο το σχόλιο που θα ακολουθήσει τώρα αμέσως. Αιγιαλούσης επίσκεψης. Η πρώτη φορά που η Αιγιαλούσα εισήρθε φανερά στην ποιησή μου ήταν στην αμόχωστο βασιλεύουσα. Η εκεί αναφορά στο κατεχόμενο χωριό συνοδευόταν από μια σειρά καρτερικά ελληνικά ονόματα. Η επίκληση ονομάτων με ρίζα αυθεντικά ελληνική και διαρχαία έδινε και το μέτρο αντοχής του ίδιου του χώρου. Μάλλον έδινε με ό,τι κατ' ουσίαν είναι αυτός, την απάντηση στον ξένο εισβολέα. Το είναι του χώρου προσδιορίζει και το είδος των ανθρώπων που βλασταίνουν επάνω του. Με τον ίδιο τρόπο που η θέα της Ακρόπολης οδήγησε, θα λέγαμε αναπόδραστα, τον Φρόιντ στη λιποθυμιά. Η ευγένεια του συγκεκριμένου τόπου προσφέρει στην ψυχή ανάκουστο κυλαϊδισμό και λιποθυμισμένο. Η τελευταία του στίχου σολομικής ευαισθησίας λέξη προσφέρεται επίσης υπό την έννοια του άκρος ανάλαφρου που ανάγει στου καβάφι το σχεδόν ανεπαισθήτως. Χρειάζεται όντως ασκημένο αυτή για να ακούσει κανείς τα ανάκουστα, τα καθάρια, τα γλυκά και τα χαριτωμένα νερά της ψυχής. Χρειάζεται να καταργήσει ακόμα και τη βαρύτητα του ήχου, ώστε να γρυκίσει το πουλάκι με του φτερού το σάλαγο και με κανέναν ήχο. Η σχέση του ανθρώπου με την ποίηση του χώρου, από όπου εκβλασταίνει, έχει να κάνει με τον ιδιαίτερο ρυθμό και συνεπώς με τη γλωσσολαλία που αναβρίζει από όλα τα κτίσματα της ιστορικής και γεωγραφικής του περιφέρειας. Τούτο σημαίνει πως ο χαρακτήρας προπάντων ενός φορτισμένου με ξεχωριστή ποιότητα τόπου εκτυπώνεται στα έργα και τις ημέρες εκείνων που τον ανασένουν. Θα χρειαζόταν ίσως σχετικό δοκίμιο για την ανάπτυξη του ζητήματος. Όμως εγώ ενσυναίσθητα οδηγούμε μέσα από ένα ποίημα με στοιχεία κυπριακής εκτροφής στη διερεύνηση εν μέρη της νεοελληνικής ταυτότητας. Ένα από τα βασικά σημεία που εγείρει το ίδιο το θέμα είναι νομίζω η επίγνωση του τι εστίν ελληνικό και πώς διαφοροποιείται ή μήπως εμπλουτίζεται η έννοια από τόπο σε τόπο. Κοντολογής δεν μπορεί να υπάρξει ενιαίο μοντέλο, π.χ. ένας, με τον οποίο να μετράμε την ελληνική μας ηθαγένεια. Αν πρέπει ωστόσο να επιτύχουμε τη σύγκληση των πληθυντικών ποικιλιών και των κατατόπους οπτικών γωνιών, θα έλεγα πως η ρίση του Αλεξανδρινού μας ποιητή «Δεν είμαι Έλλην, είμαι ελληνικός» παραμένει αδιέρετα λυτρωτική. Το στοιχείο της ελληνικότητας είναι μια συνειδητή κατάκτηση, κατόρθωμα πνευματικό, ευαγγελισμός που χρυσίζει τα πτερά της ψυχής. Το ζήτημα ουσιαστικά έχει να κάνει με βαθύτερες διεργασίες που δεν είναι άσχετες με την ανατροπή των στεγανών ή την απαγκίστρωση από τυπολατρίες. Μονάχα έτσι θα μπορέσει να εισχωρήσει μέσα μας η πνευματική ακτίνα που λυτρώνει από αφελείς απλοποίησης. Ίσως και να απαιτείται μια αναρρόφηση δεδομένων που θα πρέπει στη συνέχεια να ξεδιαλεχτούν, να τύχουν επεξεργασίας από το λεπτό χέρι και μάτι του χρησικού. Το όλο μυστήριο επικεντρώνεται σε αυτό που υπησέρχεται συγκείμενο από τα δώρα και τις εντολές του Κυρίου του, πόσο μάλλον που ο ίδιος ο χώρος τον αντιφωνεί ως φωνήν υδάτων πολλών. Η Αιγιαλούσα, όνομα νησιωτικών Ευρυπίδης, διαπλαταίνει κατά συρροήν την έννοια του ύδατος με τη φωτοπλημμύρα του ουρανού από τις τραφταλίδες ψιλοβελονιές και τις χρυσές ανταυγές της. Πρόκειται για την ευδαιμονία ενός αδιατάρακτου κόσμου που αντικαθρεφτίζει το αρχέτυπο, ήγουν το εγκαλόπισμα της φυσικής αθωότητας του αδιέρετου χωρόχρονου. Γη και ουρανός, άνθρωποι και άγγελοι, ζώα και πετεινά, όλα ενωμένα στο πνεύμα της Πεντηκοστής, όπου το κάθε κτίσμα καταλαβαίνει τη γλώσσα του άλλου, μη έχοντας αποκοπή από τη λατρευτική του σχέση με εκείνον που συνέχει τα σύμπαντα. Κατάσταση προεκπτωτική, πριν από την αμαρτία, που οδήγησε τον άνθρωπο στη στέρηση της δόξης του Θεού. Η δοξολόγηση, ο ένος του μόνου βασιλέως, αποτελεί και τη μοναδική απόδειξη για την αγνότητα του ποιμνίου. Ήχος καθαρός εορταζόντων, καθώς αναπτύσσεται μέσα στο ειδήλιο της φύσης με τη ζωή, συγκεφαλαιώνει το νόημα της ρυθμικής αιγιαλούσας. Ένας κόσμος θυβαρός, ανεπιτίδευτος, ανυποψίαστος, σχεδόν παιδικός, απλώνει το γαλάζιο του στον ήλιο, εκεί που άλλοτε άστραφτε η αχαιών ακτή και άλλα των Μυκηναίων βασίλεια. Εδώ θα θυμηθώ τα χωράφια πλάι στην παραλία της αρχαίας Καρπασίας, το ρινό Άγιο Φίλωνα, σπαρμένα με νομίσματα. Αναρωτιέμαι τι να γίνηκαν όλα εκείνα τα βασίλεια, μαρτυρημένα μέσα από το πρόσωπο λησμονημένων πια και αδόξων ηγεμόνων. Εάν η μέρα του ανθρώπου είναι ο σύχορτος, τα γιδοπρόβατα τουλάχιστον μοιραία το επιβεβαιώνουν, καθώς βοσκούν χορτάρι και σκιές. Το βέβαιο πάντως είναι πως η περιοχή της Αιγιαλούσας προσφέρεται για εγκατοίκηση και ανάπτυξη πολιτισμού. Η ήμερη πέτρα, φιλική και κατάλληλη για τα έργα της ειρήνης, λειτουργεί ως αντίβαρο στην κατοχή του τόπου και το ξεθεμέλιωμα του χαρακτήρα του από τους εισβολείς. Τρανό παράδειγμα η παλαιότατη 10ος αιώνας εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο κέντρο του χωριού που γίνηκε τζαμί. Ωστόσο από μια άποψη στάθηκε τυχερή, εφόσον άλλες εκκλησίες γίνηκαν στάβλοι και αποθήκες. Μα η παραθαλάσσια εκκλησία του Αγίου Θερίσου, όπως ο λαός αποκαλεί τον Άγιο Θύρσο, μαγαρισμένη έστω, στέκει ακόμα. Το αγίασμά της βγαίνει θαρρής από το γυαλό. Μιλάμε για τη βορεινή ακτή. Εκεί ο θεαναυλίζει Άγιον Ίδωρο για να ξεπλένει κρίματα, εντροπές, προδοσίες και από όπου τέλος ήρθανε μια μέρα οι ολετήρες της Αποκάλυψης για να διαγουμίσουν το νησί.
Ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης διαβάζει το σχόλιο του που συνοδεύει το ποίημα «Αιγιαλούσης επίσκεψης».
Το σκηνικό μας τώρα μετατρέπεται σε Μεγάλη Παρασκευή. Αρχίζει η περίοδος των παθών, ο θρήνος και ο οδυρμός του λαού μας. Για να αποδοθούν αυτά όσο γίνεται αληθέστερα, στηρίχτηκα στην αυθεντική μαρτυρία γυναίκας από τη Γιαλούσα. Έλλη Χατζηδημήτρη το όνομά της. Η μαρτυρία της αναδημοσιεύεται στον τόμο «Η κατεχόμενη γη μας», έκδοση του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου. Σαν πρωτοδιάβασα το κείμενό της για τα δεδομένα του εγκλωβισμού, διέκρινα την ταπεινή του λάμψη. Εγκλωβισμένη και αυτή μέσα στα πάθια και τους καημούς ενός πλάσματος που ενσάρκωνε ανεπίγνωστα το συλλογικό υποσυνείδητο, τότε σ' ένιωσα ως χρέος μου να αποδεσμεύσω τα μαλαματένια ψήγματα, να επεξεργαστώ τον πολύτιμο λίθο. Προσπάθεια επίπονη, εφόσον δοκιμάζονταν επάνω στον καμβά της ασυναγώνιστης λαϊκής ψυχής. Αυτό σημαίνει ότι και της ψυχής μου ο ρυθμός έπρεπε να συντεριαστεί με την ουσιώδη φύση του κειμένου, χωρίς να καταστρατηγεί, να αναταράζει και να οικειοποιείται την αναφέρετη ποίησή του. Από την άλλη όμως έπρεπε να διατηρήσω τον προσωπικό μου ήχο, ίσως και να μιμηθώ τους βοσκούς που ρινίζουν το γλωσσίδι των κουδουνιών, έτσι ώστε με τις εντομές που του κάνουν ο ήχος να παραλλάζει και να ξεχωρίζει. Να διατηρήσω επίσης την κατσίκα με τη μεγάλη κουδούνα. Οι Άγγλοι τη φωνάζουν Judas Goat, που να προδίδει καθαρά το σημείο όπου στέκομαι.
Να το συζητήσουμε λίγο αυτό.
Ναι.
Κύριε Χαραλαμπίδη, δηλαδή αυτό το Judas Goat,
ναι,
την μεγάλη κουδούνα που λέτε.
Ναι, ναι, ακριβώς. Οι Άγγλοι έχουν αυτή τον όρο, γιατί είναι ο καθοριστικός ήχος, ας πούμε, και είναι ο μπροστάρης, η κατσίκα που πάει μπροστά και που καθορίζει όλους τους άλλους ήχους που ακολουθούν, αλλά πρέπει να ξεχωρίζει ο ήχος αυτός, να είναι ο κυρίαρχος ήχος.
Αυτός λοιπόν είναι ο ήχος του ποιητή.
Κατά κάποιον τρόπο, ναι. Μπράβο.
Ο μπροστάρης εδώ είναι ο ποιητής και έχουμε ταυτόχρονα τη μαρτυρία μιας γυναίκας.
Έτσι. Και εξάλλου η κουδούνα είναι ένα είδος θόλου, ο κόδων, ο θόλος αυτός, που συμβολίζει και τον ουρανό σε ένα βαθμό, ο κόδων αυτό. Όλοι ζούμε μέσα σε ένα κόδωνα. Ο ουράνιος θόλος μας περιέχει όλους.
Εσείς λοιπόν διαβάζετε σε μια έκδοση του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου, «Η κατεχόμενη γη μας», την μαρτυρία της Έλλης Χατζηδημήτρη,
ναι,
από την
Αιγελούσα.
Τη γνωρίσατε ποτέ αυτή τη γυναίκα?
Όχι, καθόλου. Μόνο το κείμενό της που είδα δημοσιευμένο. Ούτε ξέρω πού βρίσκεται η κυρία αυτή. Καλή της ώρα πάντως να είναι. Μακάρι να είναι καλά όπου και αν βρίσκεται. Λοιπόν, αυτό ο ήχος της καθοριστικής αυτής μεγάλης κουδούνας προδίδει καθαρά το σημείο όπου στέκομαι. Και όλα αυτά εν ονόματι στοιχείων και εικόνων, φανερών ή κρυφών, που συνθέτουν, θα λέγαμε, την αισθητική της τραγωδίας. Η Κύπρος άλλωστε είναι, λογοφόρτου ιστορίας και γεωπολιτικής σεισμοπάθειας, ένας ιδιόμορφος χώρος. Η τραγωδία της αποτελεί συνέπεια αυτής της ιδιομορφίας. Η έκφραση μάλιστα της τραγωδίας προϋποθέτει πολυσύνθετους δεσμούς με την ποίηση. Μάλλον υποχρεώνει την ποίηση να γίνει πολυσύνθετη, αν όχι πολυμήχανη. Η ταπεινή γυαλουσίτισσα μας δίνει ένα μέτρο για να δούμε ακριβώς την αξία των πραγμάτων ιδεών σκύβοντας πάνω από το λίκνο τους. Δεμένη με τη γη, κυρίαρχος των θλίψεών της, ρυθμίζει έναν κόσμο πρωτογενή, φυσικό και συγκεκριμένο. Καθώς βιώνει την αλήθεια του δράματός της, συστοιχίζεται με το λόγο που γίνεται ζωή και ζωγραφεί μετέρωτος γενετικά στοιχεία του έθνους. Προσφέροντας επίσης ένα πανόραμα λαϊκού ψυχισμού, αποκαλύπτει τόσο τη βαθύτερη ευγένεια όσο και την ανθεκτικότητα του αγνού Κυπριώτη. Αυτό είναι ένα στοιχείο ταυτότητας από τα πιο ρυθμικά του ελληνικού πληρώματος της Κύπρου. Είμαστε χρεώστες σε τούτες τις απλές μανάδες που συντηρούν με την ευωδία της ψυχής τους τη θεία ομοιότητα, την ανθρώπινη φύση ανακαινισμένη στο φως της ελεύθερης βούλησης, της φρόνεσης και της κεφαλαιόδους αγάπης.
Το Ιασεμί στην πόρτα σου, Ιασεμί μου, το Ιασεμί στην πόρτα σου, Ιασεμί.
Το σπίτι μας εμαύρισε. Δεν ξέραμε από πού ερχόμαστε, πού πάμε, τριγυρίζαμε σαν τα φαντάσματα. Μια λέξη δεν σταυρώναμε. Τα μάτια δε θορούσε ο ένας τα λουνού. Κι η κόρη μου είπεν μου, «Μανά, εν κρίμα να κλαίεις τους ζωντανούς, γιατί ακούεις εν ζωντανή, δεν γίνεται έναν πεθαμένη. Ιδάλλως πρέπει να χαθεί τέλεια τούτος ο κόσμος». Εγέλουν την εγώ, κρυφά της έκλαια, την τύχην της εσκέφτομουν και τούτης. Ύστερα έπεψε ο Θεός και τους δύο γιους μου, μαζί με τον γαμπρό μου απολύσαν τους. Όμως τον αδερφό τεχνών μου τον καθηγητήν, έναν τον είχαν οι γονεί του, και τους άλλους που πιάσαν μέσα στον καφενέν, κόμμα κρατούν τους. Δεν είδα η αλήθεια τα παιδιά μου, αλλά άκουσα στο ράδιον τη φωνή τους. Γλυκότερο δεν άκουσα μες στη ζωή μου ήχο, που ο Κάλλιος θα τον ζήλευε βιολάρης. Μακάρι τα παιδιά μας να'ν καλά, κι υπομονή λαλούσαμε να αντέξουμε να μη μας ξεριζώσουν το χωριό μας. Όμως εκείνοι κάθε τόσο επιάναν κι αλώναν χωριανών. Μαράνης και η καρδιά μας.
Και νόμισε
Γελούσεις επίσκεψης. Ένα ποίημα και ένα σχόλιο του Κυριάκου Χαραλαμπίδη. Και εμείς ταξιδεύουμε στο χώρο και το χρόνο. Και είναι μαζί μας εδώ ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης, ο οποίος διαβάζει αυτό το σπουδαίο σχόλιο με το οποίο συνόδευσε το ποίημά του «Γελούσεις επίσκεψης», μια μικρή έκδοση στην Άγρα.
Νιώθω όμως την ανάγκη, Μαριάννα, να σε συγχαρώ και να σε ευχαριστήσω που έβαλες αυτό το τραγούδι για το Γιασεμί, που εκφράζει όλη τη ρωμαλαιότητα, θα έλεγα, και συγχρόνως την τρυφερότητα του κυπριακού ελληνισμού. Αυτά τα δυο. Εξάλλου, μόνο όταν είσαι ρωμαλαίος είσαι και τρυφερός, ή και το αντίστροφο.
Και νομίζω ότι από τη μια μεριά η φωνή της Σαβίνας Γιαννάτου και από την άλλη η φωνή του Χρήστου Σίκη,
ναι,
που ακούσαμε και τις δύο εκδοχές αυτού του κυπριώτικου τραγουδιού, μας δίνουν ακριβώς έτσι
του βαθύ ψυχισμό,
του βαθύ ψυχισμό
του χώρου, ναι.
Και ύστερα έχω την αίσθηση ότι ό,τι βαθύτερο υπάρχει από τη μνήμη είναι η όσφρηση.
Ναι, ακριβώς έτσι. Θα μιλήσω παρακάτω ακριβώς για αυτό ακριβώς. Μιλούσα λοιπόν προηγουμένως για την ελεύθερη βούληση, τη φρόνηση και την κεφαλαιώδη αγάπη, και συμπληρώνω λέγοντας αυτά ως κριτήριο και μέτρο συμπεριφοράς. Γιατί αλίμονο η Κύπρος, από την εθνική αρμάδα ξεκομμένη, ριγμένη γωνιακά μες στη Μεσόγειο, σέρνεται δέσμια στο λέθριο, θα έλεγε κανένας, παιγνίδι του άρχοντα των δαχτυλιδιών. Η περιλάλητη αυτονόμηση της Κύπρου, ενός νησιού με ειδικές ανάγκες ή, αν προτιμάτε, δεξιότητες, εύλογα φέρνει στο προσκήνιο και την αντίφαση. Πώς είναι δυνατόν ετούτο το κορμάκι να δροσίζεται από την αδυναμία του, και πώς μπορεί να αντλεί το κάλος και τη λάμψη του από την ίδια την ευπάθειά του? Γιατί το λιγοστό μας κράτος, παρόλο που του δόθηκε ένας τρόπος να αναπτύσσεται δημιουργικά, μένει ακίνητος στις συστολές του? Γιατί, εφοδιασμένο με τις πρώτες ύλες για ακτινωτή εξέλιξη, αυτοπεριορίζεται στη φλούδα? Γιατί δεν προσδοκά ανάσταση ιδεών, δεν μπάλεται και δεν αγωνιά και δεν ασκείται με στόχο τη μεγάλη ανατροπή? Γιατί δεν αφαιρεί το δίχτυ, δεν αποτολμά ένα πείδημα θανάτου? Βασανιστικά ερωτήματα που δεν επουλώνονται εύκολα. Μάλλον η απάντηση κρύβεται στην αισθηκτόδη συσπήρωση του συμπαγούς Κυπρίου στον εαυτό του, ύστερα από τόσα κύματα κατακτητών και μύριους κινδύνους αιώνων σκλαβιάς. Ο Κύπριος βούς και ο Κύπριος όνος αποδίδουν οπτικά τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος του πεισματερού ελληνικού ριζώματος σε τούτη τη γη του Χαλκού, κάτω από το ζώδιο του Ταύρου και το γλυκασμό της Αφροδίτης. Γήινη και θέρη ταυτόχρονα, με φύση μαλακή πλην αδάμαστη, υπάρχουμε ως Έλληνες με τις φυλείς μας τη συνείδηση και την κοινή ελληνική λαγιά μας. Και όμως αυτά παράλληλα συμπλέκονται με την αέναη αγωνία για ύπαρξη βιολογική, όχι μονάχα ως ένα τραυματικό συμβάν του κοντινού παρελθόντος, αλλά και ως ένα πιθανό ενδεχόμενο του άμεσου μέλλοντος. Σε τούτα τα νερά της Κύπρου, της Συρίας και της Αιγύπτου, Καβάφης, σε αυτές τις άκρες των ακρών που λέει και το δημοτικό τραγούδι, μας δόθηκε η τιμή να αποφασίσουμε τι είμαστε, δηλαδή να αντιλαμβανόμαστε την Κύπρο ως ουσιώδες μέρος της ευρύτερης ελληνικότητας και να γινόμαστε κατά χάριν ελληνικοί. Αυτό το κατά χάριν αποτελεί στο βάθος στοιχείο ταυτότητας, η οποία ενεργοποιεί τη θεϊκή ενέργεια. Τι ουδοτρόπως είναι πιθανόν και η ακραία Κύπρος να οικονομεί κατά χάριν την έννοια της ελληνικότητας και να διασώζει στοιχεία του γενετικού κώδικα του ελληνισμού, τα οποία ετάχθη να του προσφέρει. Υπό αυτή τη γωνία, η αφήγηση της γυναίκας από την Αιγιαλούσα, Γιαλούσα κατά συγκοπήν, με τον αδιαπέραστο λόγο της κυπριώτικης εκφοράς της, δεσμεύει ψήγματα χαλκού και άλλες ουσίες. Μας υποχρεώνει να τη δούμε ως προσωποποίηση της γης, να ακούσουμε την ανάσα της, να ταυτιστούμε με τα σκυρτήματα και τις ραγισματιές της. Αυτό μας δείχνει ένα δρόμο να φτάσουμε ως εκείνη την απλότητα που έχουν εξορισμού από φυσικού τους οι απλοί και σχεδόν απλοϊκοί άνθρωποι του λαού. Η μαθητεία κοντά τους μας διδάσκει πρώτα απ' όλα το ήθος που εκπέμπουν οι λέξεις όταν είναι φυσικές και αλόβητες. Ίσως οι λέξεις αυτές να κατέχουν το κλειδί της οντολογίας της υπάρξεως.
Το γιασεμί στην πόρτα σου, γιασεμί μου, το γιασεμί.
Μια μέρα είπαν του Μουχτάρη να μας πει να φύγουμε, να κάνουμε μια δήλωση πως εθελοντικά ιδάλος του Μαγιού τα σχήνα και η σπάθα του Αρχαγγέλου θα αναταξινομήσουν το κεφάλι μας. Γοργά τα ρούχα μας σε μια βαλίτσα. Τε τσάπες, τα άλετρα, τε σκάφες και να θέλαμε δεν τα ορίζαμε, που μέρα μεσημέρι μες στην αυλή μας άρπαγες ταρπάζαν. Δύο μέρες πριν να φύγουμε ήρθε εκείνος που θα στρογγυλοκάθονταν στο σπίτι. Γυρεύει το κλειδί. Του λέω, εγώ κλειδί δεν έχω και δεν έχει το χωριό μας. Εμείς ξεκλείδωτα είχαμε τα σπίτια, γιατί κανένας δεν καταδεχόταν να μπει μέσα στου άλλου την αυλή. Δεν είπε τίποτα. Έφυγε, ξανάρτε την άλλη μέρα. Του είπα, έλα πιάσε τούτο το πιάτο. Φώναξε τον σκύλο να του το δώσεις να σε συνηθίσει, για να μην κλαίει το κτηνόν μας όταν θα έχουμε φύγει. Το έπιασε, του φώναξε, όμως ο σκύλος του δείξε τα δόντια. Χαμέ το πιάτο. Κίνησε να φύγει. Του λέω, μίαν χάριν από σένα. Έπαρε ως αύριον πομονήν στα ανάθεμα να πάμε και ύστερα νάρτης να μπεις μες στο σπίτι. Δεν είπε τίποτε και γύρισε να φύγει τη σιωκάστης παίρνοντας μαζί του τη σιωπή.
Αιγιαλούσης επίσκεψης. Ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης διάβασε ένα απόσπασμα από το ποίημά του και είχαμε μείνει στα μισά περίπου του σχολείου που συνοδεύει αυτό το θαυμάσιο ποίημα. Κύριε Χαραλαμπίδη, σας ακούμε.
Θα αφαιρέσουμε ακόμη λίγο από το σχόλιο εξ ανάγκης, γιατί είναι λίγο μακρύ και δεν θα χωρέσει μέσα στην εκπομπή.
Είναι όμως ένα εξαιρετικό
αλλά
σχόλιο.
Αλλά δεν έχει σημασία, θα δώσουμε κάποια ουσιαστικά σημεία του. Η συντυχία της γλώσσας του λαού με τον έντεχνο λόγο θυμίζει κατά αναλογία γλώσσα δημοτική με λόγια στοιχεία ή καθομιλουμένη με λέξεις ιδιωματικές. Τούτο το μπόλιασμα είναι πλούτος, όχι μονάχα της γλώσσας παρά και της ψυχής. Η γλώσσα κουβαλεί ακριβώς ένα φορτίο που μεγεθύνεται από τις εσωτερικές και τις εξωτερικές ρυθμίσεις. Κανένα πράγμα δεν υφίσταται από μόνο του. υπάρχει πάντα σε σχέση προς κάτι άλλο. Για τούτο η καθαρότητα της γλώσσας αποτελεί μια αναδιέξοδη αιμονή. Αυτό περιορίζει την ουσία της. Η γλώσσα είναι ελευθερία, κίνηση, μετασχηματισμός, λόγος δηλαδή και πνεύμα. Έχει μάλιστα τη δυνατότητα να μορφώνει το είδος της σύμφωνα με κανόνες που έρονται από την ποιητική της ιδιοσυστασία. Άλλωστε η λέξη στην ποιήση είναι μια σύμβαση. Λειτουργεί κατά την πρόθεση του ποιητή χωρίς να θεμελιώνεται λογικά. Μάλλον κατ' ουσίαν προσαρμόζεται στις ψυχοσωματικές ανάγκες του ποιήματος. Δουλειά λοιπόν του ποιητή είναι να γίνει σωστός κυνηγός, γιατί ακριβώς σε τούτο το πεδίο καραδοκεί μεγάλος κίνδυνος υποτροπής. Εάν υπερτονίσεις μια λέξη, βαραίνει το αποτέλεσμα. Ζήτημα ισορροπίας, να ισοζυγίζεις τη μία με την άλλη λέξη και ακόμα περισσότερο τη μία με την άλλη γλώσσα. Όλα στηρίζονται στο ένστικτο, τη γνώση και την αρετή. Αυτά συγκροτούν την ευθύνη σου μπροστά στα άδειλα και τα κρίφια των φανερών συνδυασμών. Η καταφυγή μας στην ποιήση δεν γίνεται ανέτια. Αυτή μονάχα έχει τη δύναμη να δώσει τα στοιχεία που χρειαζόμαστε και είναι σε τούτο πιστική εφόσον τη συνέχει το ελεύθερον φρόνημα. Θυμήσου τον Όμηρο τι λέει στην Ιλιάδα. «Ήμισι γαρ αρετής αφίλετο δούλιον ήμαρ». Η σκλαβιά λιγοστεύει την αρετή καθώς εξαθλιώνει τον άνθρωπο. «Αιώνων δουλεία εξαχρίωσε μοιραία και την ψυχή, γιατί μας υποχρέωσε να μετέλθουμε τρόπους ελεηνής επιβίωσης. Αν καταφέραμε ωστόσο να κρατήσουμε την ταυτότητά μας, τον πολιτισμό, τη γλώσσα, την πίστη, τούτο μπορεί σε μεγάλο βαθμό να οφείλεται και στην ύβρη των αφεντάδων. Το μέγεθος της αδικίας στερέωνε παράδοξα την τυραγνισμένη μας ψυχή». Η ουσία είναι ότι η ανθρώπινη ιδιότητά μας προσφέρει σε μας τη δυνατότητα να στοχαζόμαστε απάνω στα πράγματα και με την καρδιά και το πνεύμα να επισκοπούμε. Έρευνα εις βάθος, καθολική θεώρηση, περίσκεψη, αυτά τα τρία συνεπικουρούμενα από την συμπάθεια και τον αρθρωμένο λόγο που δεν είναι άλλο από μία ονομάτων επίσκεψης συγκροτούν την υπόσταση του γεγονότος. Ήθελα το ποίημα αυτό να ηχήσει ως μία καταγγελία για τη συνεχιζόμενη καταπίεση ανθρώπου από άνθρωπο, για την αδικία που γίνεται μπροστά στα μάτια του κόσμου, στο φως της ημέρας. Αναρωτιέμαι ωστόσο συχνά, μήπως αυτό είναι παράφωνο και παράκαιρο, να μιλάς σε μια γλώσσα, το περιεχόμενο της οποίας άλλοι θεωρούν παροχημένο, να επιμένεις τη μνήμη, την ώρα που οι άλλοι θεωρούν ότι γκρεμίζεις τις γέφυρες επικοινωνίας, να επιποθείς την πατρίδα σου, να τη στείνεις εμπρός σου ως όραμα και ως θάμβος, την ώρα που οι άλλοι μιλάνε για τετελεσμένα και πραγματικότητες. Η παραμυθία σου αυτή λογίζεται ως παράκαιρη, γιατί δεν αποσβαίνει το κακό που βρήκε το νησί και δεν αφήνει τα πράγματα να καταλαγιάσουν. Θα επιχειρήσω μια απάντηση όσο γίνεται απλή. Ο άνθρωπος, όλοι το ξέρουμε, είναι μαλακός, ένα δεμάτι χόρτο, σε φέρεις. Όμως αυτό δεν καθορίζει και την ουσία του. Απλώς χαράζει τα βιολογικά όρια του. Αλίμονο αν μέναμε σε αυτά, τέκνα μονάχα της φθοράς. Η αληθινή φύση του ανθρώπου είναι να έρεται πάνω από την αφύσικη φθαρτότητα, χάρη στη δύναμη του πνεύματός του. Το θικάρι του πνεύματος είναι η μνήμη, η μόνη πατρίδα της ψυχής του ανθρώπου. Χωρίς αυτήν αυτός δεν εννοείται. Όταν λοιπόν επιμένουμε στη μνήμη, τον άνθρωπο υπερασπιζόμαστε και την ουσία του, και είναι μαζί μας χορηγός η ποίηση, όπου δεν έχει άλλο προορισμό από την ανίχνευση και προβολή των ευγενών στοιχείων της ύπαρξης. Ιδού γιατί επιμένω με το ποίημα της Αγιαλούσας να προτάσω τον άνθρωπο και μαζί του τη μνήμη του ως ταυτολογία, θεωρώντας ακριβώς ότι ο άνθρωπος είναι η μνήμη του. Θέλω να πω, δεν έγραψα ένα ποίημα πατριωτικό με τη στενή της πατρίδας έννοια, εφόσον η έννοια του Έλληνα δεν επαρκεί, όπως περίπου είπαμε και στην αρχή. Αντίθετα, εκείνο που γεμίζει τον ουρανό του οράματος είναι το φως του κόσμου που είναι ελληνικό. Η έννοια εδώ του ελληνικού έχει πολυεθνικό χαρακτήρα και δεν περιορίζεται στο συγκεκριμένο γεωγραφικό πεδίο της Ελλάδας και της Κύπρου. Μιλώ για τη φανέρωση του ελληνικού στη θεοίδειά του. Η οικουμενικότητά του καταργεί και την ιδιοποίησή του από περιούσιους πατριώτες. Όσο για τη γυναίκα της γελούσας που συνδαβλίζει τη μνήμη και αναταράσει τον φιλετικό πόνο του ανθρώπου, θέλω να πω τον πόνο της ανθρώπινης φυλής, η προαιώνια έννοια του ελληνικού είναι σύμφυτη με αυτήν. Καθώς πουρνό σηκώνονται να ταΐσει τα βόδια με τα πρώτα δόξαση, προγραμματισμένη να κινείται στον άξονα της μεταφυσικής αίσθησης, ανάσαινε και βίωνε κατευθείαν την ίδια τη φύση των πραγμάτων. Η ακρίβεια και η χάρη των κινήσεων συσχηματίζονταν με τον κανόνα και θα έλεγες ανήκαν στο ρυθμό του κόσμου. Η μυρωδιά του σκήνου που πήρωνε το φούρνο έδινε στο ψωμί ένα ήθος και αυτό πολλαπλασιάζονταν από την ορμέμφητη ανάγκη της γυναίκας να δώσει του γειτόνου πρώτα-πρώτα ψουμίν βραστών.
Αυτό το ήθος είναι εξαιρετικό, κύριε Χαραλαμπίδη, του ψωμιού. Είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε εμείς.
Αλήθεια, ναι. Οι λέξεις είχαν βάρος και ουσία. Γι' αυτό στην Κύπρο η φράση «ο λόγος του εν βαρετός» ή «εν άνθρωπος βαρετός» σημαίνει πως ο άνθρωπος αυτός και ο λόγος του είναι περιβεβλημένος με κύρος και ιδιαίτερη βαρύτητα. Το άκρος δηλαδή αντίθετο από τη σημερινή ευτελή κατάληξη του βαρετού που σημαίνει τον ανιαρό, τον πληκτικό, τον ανυπόφορο.
Είναι βαρύς δηλαδή.
Ναι. Να ξαναδώσεις τις λέξεις την πρωταρχική σημασία τους στο πρώτο βάρος είναι ένας από τους ζωτικούς όρους της ποιητικής λειτουργίας. Ο άνθρωπος που βγαίνει χλωρός από το χώμα είναι σε τούτο φυσικό σου σύμμαχος. Κοίτα τη γη, τον ουρανό, τη θάλασσα και χαίρεται με όλα του Θεού τα πράγματα και ξαναδίνει με την άβρα του την πρέπουσα ενέργεια σε ό,τι αγγίζει ο λόγος του, το χέρι και η ματιά του. Βάλε τώρα κοντά σε αυτό τον ισορροπημένο μετρημένο κόσμο τον κεραυνό και τη διαρπαγή, ξεριζωμός, ξεσπίτωμα και προσφυγιά. Οι βέβυλοι δεν αφανίσαν μόνο τα πουλιά, χαλάσανε και τη φωλιά τους. Στο ποίημα μέσα δίνονται στοιχεία μαρτυρημένων συμφορών. Τα πάθια είναι κοινά και για τα ζώα, ακόμα και για τα φυτά. Πλάσματα του Θεού είναι και αυτά. Θυμάμαι η μητέρα μου συχνά όταν ήμασταν στην Αμόχωστο έλεγε για το σκύλο μας το πλάσμαν του Θεού. Άραιο. Μπορούσα κάλλιστα να μεταφέρω τη φυσική ομορφιά της αλήθειας μιας τέτοιας φράσης που έκρυβε έναν κόσμο τρυφερότατης κοινωνίας ζώων και ανθρώπων στο στόμα της γυναίκας από τη γελούσα. Και αυτό έπραξα. Με τούτο θέλησα να εκθέσω αντιστοιχτικά τους άρπαγες κόραϊκες που κρύβει στις χειρότερες στιγμές της η ανθρώπινη φύση. Και ακόμα θέλησα να καταλάβω τη συμπεριφορά των ειρηνευτών, τους λέμε και οιέδες, που συντονίζουν επαγγελματικά τον πόνο και διαρρυθμίζουν ομαλά και ανθρωπιστικά τη δεδομένη κατοχή.
Είναι αυτοί που πετάξανε τις γλάστρες.
Ακριβώς. Αν τώρα κάποιος ήθελε ρωτήσει και τι φυτά είχαν οι γλάστρες που πετάχτηκαν σαν να ήταν άψυχα όντα, θα πρέπει να ανατρέξουμε στις ευωδιές των παιδικών μας χρόνων. Βασιλικός και γιασεμί τα βασικά. Και πιθανόν ότι κρατεί στη μνήμη την οσμή που σβήνει πάντα τελευταία. Αυτά λοιπόν, καθώς και τα άλλα, φανερώνουν το έγκλημα που έγινε εις βάρος της Κύπρου. Η διάλυση ενός κόσμου συμπαγούς σε όλη την κλίμακα των αξιών του. Όταν γίνος ο ξένος απαιτεί από τη γελουσίτισσα να του δώσει στο χέρι το κλειδί του σπιτιού της, αυτή ορθώνεται στην ξόπορτα σαν κυπαρίσι. Και όπως ψηλώνει ο νους και το κορμί της, μαζί με αυτά η ψυχή της γιγαντώνεται, ταυτίζεται μολάκερο τον τόπο. Και το συμπέρασμα ένα, ότι μπορούν να πάρουνε τη γη μας, μα δεν μπορούν να βλάψουν την ψυχή μας. Αυτή είναι το κλειδί της παραδείσου η πύλη. Η σκηνή κατά μία παρατήρηση φίλου θυμίζει την Ανδρομάχη, που θρηνεί στην Ιλιάδα την κακή της μοίρα. Έκτορ, εγώ, δίστινος.
αλλά εδώ το εγώ είναι απόλυτα προσωπικό, καθώς δέχεται απάνω του τα κύματα της συφοράς. Το σχήμα ωστόσο είναι το ίδιο. Η πρόταξη του εγώ σε οριακές στιγμές του βίου, είτε ατομικά, είτε ως υπερεγώ, δηλαδή ως εμείς. Στην περίπτωση της Κυπρίας, το κέντρο βάρους εστιάζεται στη συσσόρευση του συλλογικού ασυνειδήτου σε ένα φτωχικό εγώ που δεν έχει πια μένου σαν πόλην. Και τούτο πάλι γίνεται απλά χωρίς δραματική οξύτητα και εξάρσεις, για να ειδούμε καθαρά ότι ο Θεός εκδηλώνεται ως φωνή άβρας λεπτής, όχι με καταιγίδες, φλόγες και σεισμούς. Ο θόρυβος του είναι μονάχα της ψυχής, που μελωδεί την πονεμένη τρυφερότητα. Και λένε πως ακούει βροντές μες στη σιωπή, σαν πως να περπατούν λουλούδια. Ο στίχος είναι του Νικηφόρου Βρετάκου. Μέσα σε αυτή τη χύτρα σιγοβράζει ο ουρανός και η γη και η θάλασσα με το μεγάλο πλήθος του νερού της. Εδώ χωρούν τα κύματα που σχίζονται στους βράχους. Εδώ και τα ψυχάδια, οι ψυχάλες δηλαδή της βροχής. Η πέτρα που χωνεύεται, το χώμα της ζωής που μαλακώνει και η ψυχή που υγραίνεται, της μάνας που σαρκώνει τη γενική πατρίδα των ανθρώπων.
Η καταφυγή μας στην ποίηση δεν γίνεται ανέτια, είπε ο Κύπριος ποιητής Κυριάκος Χαραλαμπίδης. Ας μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω τη φράση του για να πω κι εγώ ότι η καταφυγή μας στην ποίηση δεν γίνεται ανέτια μια τέτοια ημέρα. Ταξιδεύοντας λοιπόν, ταξιδεύοντας στην αιγελούσα της ψυχής μας, ταξιδεύοντας με τον Κυριάκο Χαραλαμπίδη και τη Μαριάννα Κορομιλά, τον Ιούλιο του 2004, 30 χρόνους μετά την άλωση. Το γιασεμί στην πόρτα σου, γιαβρί μου.
Το γιασεμί στην πόρτα σου, γιασεμί μου. Το γιασεμί στην πόρτα σου, γιασεμί. Oh.